Luna decembrie, ziua a șaptea. Sfântul Ierarh Ambrozie, episcopul Mediolanului. Scrisă de Pavel prezbiterul lui și după alți istorici vrednici de credință. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Sfântul Ambrozie, cel numit cu numele Dulceții, s-a născut în marea cetate a Mediolanului, cea mult vestită, din părinții drept credincioși și de neam bun. Tatăl lui era antipatul Galiei și avea numele Ambrozie. Acesta, iubindu-și fiul, i-a pus numele său. Câtă dulceață duhovnicească avea să aibă Biserica lui Hristos de la Sfântul Ambrozie, s-a văzut mai dinainte, încă de când era în scutece. Căci fiind el prunc înfășat și dormind odată ziua afară cu gura deschisă, deodată zburând un roi de albine, a venit asupra lui acoperindu-i fața și gura. Apoi se vedeau albinele intrând și ieșind din gura pruncului, unde puneau miere pe limba lui. Văzând aceasta, doica lui a vrut să alunge albinele, temându-se să nu vatme pruncul. Dar tatăl lui, care privea acea minune, a oprit-o vrând să vadă în ce chip va fi sfârșitul acelei minuni. Și iată, după puțin timp, albinele ridicându-se, au zburat până nu s-au mai văzut. Iar tatăl lui, înspăimântându-se, a zis: de va trăi pruncul acesta, va fi mare în popor, pentru că încă de acum din pruncie a arătat Domnul pe sluga sa, căci se va împlini asupra lui la vreme scriptura care zice: faguri de miere sunt cuvintele cele bune și dulceața lor este vindecarea sufletelor. Pentru că roiul acela era închipuirea învățăturilor și scrierilor lui, ce avea să le dea cu dulce grăire către popor, îndulcind inimile omenești și ridicându-le de pe pământ către cer. După aceasta, ajungând el la vârsta copilăriei și petrecând în Roma împreună cu maica sa, care acum era bătrână, și sora sa, care își logodise fecioria sa lui Dumnezeu, s-a întâmplat de a văzut pe cei ai casei sărutând mâna unui episcop. Apoi și el, ca un copil glumind, întindea mâna către cei din casa ei săi ca să-i o sărute zicând: sărutați-mi mâna, că și eu am să fiu episcop. Acesta le grea Duhul Sfânt prin trânsul, însemnând mai înainte ce avea să fie. Iar aceea îl depărtau ca pe un copil care grește cuvinte fără rost, neștiind că întrânsul este darul lui Dumnezeu, care mai înainte îl pregătea spre treapta arhieriei. Iar după ce a învățat scriptura și s-a deprins cu buna grăire ritoricească, s-a făcut orator slăvit și puternic în cuvânt, apărând pe cei nedreptățiți la judecăți, ajutând celor năpăstuiți și mustrând pe cei ce făceau nedreptăți. El făcea judecăți drepte pe vremea lui Prov, cel din tâi eparh al cetății Romei, care l-a făcut sfetnic pentru buna lui pricepere. Apoi a fost ales de către împăratul Valentinian ca prefect al părții Liguriei și Emiliei. În acea vreme, a murit în cetatea Mediolanului episcopul Axentie Arianul, care avea scaunul după drept credinciosul episcop Dionisie, cel ce s-a săvârșit în Surghiun. Viața lui Axentie i-a curmat-o Domnul pentru restul lui și s-a sfârșit rău. Atunci drept credinciosul împărat, chemând pe toți episcopii Italiei, le-a zis: știți bine, părinți preacinstiți, ca unii ce sunteți crescuți cu dumnezești și sfințite învățături, cum trebuie să fie cel ce are vrednicie de arhierie, adică nu numai cu cuvântul, ci și cu viața îmbunătățită să-și îndrepteze turma, să o povățuiască la pășune de mântuire și să aibă martor al învățăturii sale chiar viața sa. Deci astfel de om să așezați în scaunul episcopiei ca să plecăm capetele noastre la dânsul cu blândețe și noi, cei ce o cârmâim împărăția, să primim mustrările lui ca o doctoricească vindecare, căci ca niște oameni și noi greșim. Acestea zicând de drept credinciosul împărat, tot soborul l-a rugat pe dânsul să aleagă ei la arhiereu, ca un înțelept și drept credincios ce era, iar el a răspuns: acest lucru este peste puterea mea, căci voi sunteți învrătniciți de Dumnezeescul dar, ca unii ce ați primit darul Preasfântului Duh. Pentru aceasta socotesc că veți face alegerea cea mai bună. Atunci s-a făcut ceartă și mare tulburare între cei drept credincioși și între arienii, pentru că fiecare parte dintre dânsii voia să ridice în scaun un episcop de credința sa și era neunire și tulburare în popor. De acest lucru înștiințându-se prov, eparhul Romei a trimis la Mediolan pe Ambrozie, ca de grabă să meargă și să potolească tulburarea poporului zicându-i: fii nu ca un judecător, ci ca un episcop. Deci, ajungând Ambrozie la Mediolan, a intrat în biserică în mijlocul poporului celui învrăjbit și cu vorba sa cea dulce grăitoare îi sfătuia și îndemna către unire și pace. Atunci un prunc, care încă nu putea vorbi bine, deodată a strigat din popor: Ambrozie să ne fie episcop! Auzind aceasta, tot poporul care era în biserică a repetat cuvântul pruncului și a început a striga cu mare glas: Ambrozie să ne fie episcop! Astfel, cu bunăvoința lui Dumnezeu, a vorbit pruncul mai înainte de vremea grăirii sale și amândouă părțile cele potrivnice, adică și a celor drept credincioși și a celor rău credincioși, împăcându-se și unindu-se, voia pe Ambrozie al avea episcop, deși nu era încă luminat cu Sfântul Botez, ci numai chemat, căci pe vremea aceea nimeni nu se boteza până ce nu ajungea la vârsta de 30 de ani. Iar el, auzind strigarea poporului și socotindu-se a fi nevrednic de o treaptă mare ca aceea, a ieșit din biserică și, șezând în divan, a început a munci fără milă pe cei vinovați contra obiceiului său. Aceasta o făcea ca poporul, văzând nemilostivirea sa, să-l urască și să nu-l voiască episcop. Însă poporul nu înceta a striga, dorind să-l aibă pe el episcop. Apoi, în tot chipul lepădându-se Ambrozie și spunând că este un mare păcătos și încă și nebotezat, ei ziceau: păcatul tău să fie asupra noastră, căci știau că se va curăți cu Sfântul Botez de toate păcatele. Deci, tulburându-se Ambrozie, s-a dus la casa sa și gândea să-și lase dregătoria și să ia viața acea de sărăcie, precum făceau atunci mulți din filozofii elinești. Dar fiind oprit și împiedicat de acel gând, alt meșteșug a aflat: căci, fugind de treapta episcopiei, a poruncit să aducă o femeie desfrânată în casa lui, ca văzând poporul să se îngrețoșeze și să se lepete de dânsul ca de un desfrânat. Dar poporul mai vârtos striga: asupra noastră să fie păcatul tău, numai primește și episcopia împreună cu botezul. Și văzând Ambrozie că nu poate nici de cum scăpa de cererea poporului, a gândit să fugă. Deci, noaptea tăinuindu-se de toți, a ieșit din cetate și se părea că merge spre cetatea Tichin și că este pe cale departe. Dar făcându-se ziua, s-a aflat în poarta cetății Mediolanului. Astfel Dumnezeu, care îl pregătea bisericii sale sobornicești ca pe un zid împotriva dușmanilor și ca pe turnul lui David împotriva Damascului, adică împotriva relei credințe ereticești, oprea fuga lui și cu puterea sa îl întorcea din cale. Înștiințându-se de aceasta, cetățenii Mediolanului îl străjuiau ca să nu fugă și au trimis la împăratul Valentinian cel Mare, rugându-l să poruncească lui Ambrozie să primească treapta episcopiei. Iar împăratul s-a bucurat că aceia pe care el îi pune în dregătorii mirenești sunt aleși la mari dregătorii duhovnicești. Atunci s-a bucurat și Prov, eparhul cel mare al Romei, că s-a împlinit prorocia lui, care a spus-o lui Ambrozie, trimițându-l în Mediolan și poruncindu-i să fii nu ca un judecător, ci ca un episcop, sfătuind pe popor. Deci, așteptând poporul întoarcerea celor trimiși de împărat și aducerea răspunsului de la dânsul, Ambrozie în acea vreme iarăși a fugit și s-a ascuns într-un sat oarecare, în stăpânirea unui oarecare bărbat slăvit cu numele Leontie. Dar venind porunca împăratului, a fost arătat de acel Leontie și a dus poporului în Mediolan, pentru că niciun loc nu putea ascunde pe acela pe care a binevoit Dumnezeu al pune ca pe o cetate în vârful muntelui și ca pe o făclie în sfeșnic și al face păstor oilor sale celor cuvântătoare. Deci, cunoscând Ambrozie bunăvoința lui Dumnezeu, s-a supus poruncii împărătești și dorinței poporului. Însă n-a voit să se boteze de un episcop arian, ci de un episcop drept credincios, cu din adinsul păzindu-se de credința ce are ariană. Și fiind botezat, a trecut într-o săptămână toate treptele ierarhice, iar a opta zi a fost așezat episcop, cu negrăită bucurie din partea poporului. Iar acolo, la așezarea lui, era de față însuși împăratul, precum scrie Teodorit, și bucurându-se, a zis către Dumnezeu: mulțumesc-ți ție, Doamne Atotputernice, Mântuitorul nostru, căci aceluia căruia eu i-am credințat trupurile, tu i-ai încredințat sufletele și ai arătat că este dreaptă cunoștința mea pentru dânsul. Apoi, nu după multe zile, când Dumnezeescul Ambrozie vorbea cu împăratul cu îndrăzneală și îl mustra pentru oarecare lucruri ce se făceau cu nedreptate în judecățile cetății, împăratul a zis către dânsul: știu mai dinainte îndrăzneala ta în cuvinte Și pentru aceea nu numai că n-am oprit alegerea ta la episcopie, ci chiar am ajutat-o. Deci îndreaptă greșelile noastre, precum învață dumnezeiasca lege, și tămăduiește nedreptățile sufletelor noastre. Iar la începutul episcopiei sale, a rugat Ambrozie pe Papa Damas să-i trimite spre ajutor un bărbat cu bună încredere pe care l-ar fi știut el. Și a trimis lui Papa pe Simplichian, preotul, pe care îl cinstea Ambrozie ca pe un părinte și asculta sfatul lui. Apoi rânduiala casei i-a îngredințat lui Satirie, fratele său, iar el se îndelednicea prin biserici, săvârșind dumnezeștile slujbe și învățând poporul din Sfintele Scripturii. Iar după câțiva ani, s-a dus la Roma, în patria sa, unde a aflat în viață pe sora sa, împreună cu o roabă din cele de demult, iar maica sa murise. Și când îi săruta lui dreapta, Sfântul zâmbind puțin, a zis către slujnică: "Iată că săruți mâna episcopului precum îți ziceam odinioară." Pentru că s-a împlinit acea prorocie de care s-a spus, cum că jucându-se când era prunc, își întindea dreapta către caznici zicând: "Sărutați-mi mâna, căci eu voi fi episcop." Și zăbovind el în Roma, l-a rugat o femeie cinstită care vițuia de cealaltă parte a râului Tibru ca să săvârșească în casa ei dumnezeiasca liturghie. Pentru acest lucru, înștiințându-se altă femeie, care era foarte slăbănoacă, a poruncit să o ducă acolo. Deci când s-a atins de marginea veșmintelor lui și le-a sărutat, arhiereului Dumnezeu rugându-se, îndată s-a sculat sănătoasă. Și a străbătut vestea de acea minune în toată Roma. Iar după moartea lui Valentinian cel Mare, care a ocrâmuit bine împărăția vreme de 18 ani, luând după dânsul sceptrul împărăției apostolului Grațian, fiul său, și pregătindu-se de război împotriva goților, a rugat pe Sfântul Ambrozie să-i scrie mărturisirea Sfintei Credințe sobornicești. Deci Sfântul i-a scris cărți pentru credință și a prorocit despre biruința împotriva vrăjmașilor, apoi a binecuvântat steagurile lui, care aveau pe dânsele numele lui Hristos. După aceea, împăratul Grațian a dobândit o minunată biruință asupra goților, cu binecuvântarea și rugăciunile plăcutului lui Dumnezeu. Iar Valens, fratele tatălui său, care împărățea în partea răsăritului și era arian, făcând război cu sciții și fiind biruit, a fugit într-o șură de paie, care fiind aprinsă cu foc de vrăjmași, a murit acolo. Astfel rămase lui Grațian toată împărăția romanilor, fiindcă Valens n-a avut feciori. Iar Grațian, fiind bine credincios ca și tatăl său, a scris porunci pretutindeni să cheme pe toți arhierii surghiuniți de unchiul său Valens pentru buna credință. Apoi, înștiințându-se că Tracia se preda de barbarii care l-au ucis pe Valens, lăsând Italia, s-a dus în Panonia. În acea vreme trăia și marele Teodosie, renumit pentru strălucirea strămoșilor lui și pentru multa sa bărbăție și vitejie, care se afla atunci în Spania, căci acolo a fost născut și crescut. Deci împăratul Grațian a trimis și l-a luat în ajutor, făcându-l voievod peste toată oastea și l-a trimis la război împotriva barbarilor. Iar el, fiind înarmat cu arma cea nebiruită a crucii și cu buna credință, a biruit pe vrăjmași desăvârșit și a izbăvit toată Tracia de robie. Pentru această biruință s-a bucurat foarte mult Grațian și îndată a încoronat pe Teodosie ca împărat, lăsându-l pe dânsul la răsărit, iar el s-a dus iarăși în Italia. Apoi amândoi se sileau să stârpească eresul arian și mai ales Teodosie, căci în părțile răsăritului erau mulți arieni din pricina lui Valens. După aceasta, împăratul Grațian a fost omorât cu vicleșug în Galia de tiranul Maxim, iar după dânsul a luat împărăția apusului Valentinian cel Tânăr, fratele lui, împreună cu maica sa Justina, soția împăratului Valentinian cel Mare, care fiind ariană, ura pe Sfântul Ambrozie și îl supăra. Căci la moartea episcopului de Sirmia, s-a dus acolo Justina, vrând să fie în scaunul acela unui episcop de credința sa. Iar Sfântul Ambrozie a mers acolo ca în păstoria sa și, nebăgând de seamă mânia femeiască, voia să hirotonească episcop pe un bărbat binecredincios cu numele Anemie. Dar într-o zi, adunându-se toți în biserică și Sfântul șezând în amvon, de față fiind și împărăteasa, a trimis o femeie de credință aici rea ca să apuce pe episcop de veșminte și să-l scoată de la locul său, apoi să-l ducă către femei ca să fie bătut de mâinile femeilor și să-l izgonească din biserică. Deci, apropiindu-se cu îndrăzneală de sfânt acea femeie fără de rușine, vrând să săvârșească ceea ce i se poruncise, Sfântul i-a zis: "Deși nu sunt vrednic acestei dregătorii, însă ție nu ți se cuvine a ridica mâna asupra nici unuia dintre preoți, ci a te teme de judecata lui Dumnezeu ca să nu te ajungă vreun rău neașteptat." Aceste cuvinte ale Sfântului s-au împlinit în fapt asupra acelei femei îndrăznețe, căci a doua zi deodată a murit și a îngropat-o pe dânsa însuși Sfântul, răsplătind răul cu bine. Deci de acea minune, înfricoșându-se arienii și împărăteasa, n-a îndrăznit mai mult a se împotrivi Sfântului pentru hirotonirea episcopului celui drept credincios și astfel sfințind ei fără piedică pe cel care a voit, s-a întors în Mediolan. Dar împărăteasa nu înceta vrăjmășuia asupra lui și a căutat prilej spre a-i face rău. Deci a aflat ajutor la răutatea ei pe un dregător cu numele Eftimie, pe care l-a invitat prin rugăminte și l-a încărcat cu darul ca să răpească în taină pe Sfântul Ambrozie și să-l trimită în Surghiun într-o latură depărtată. Iar Eftimie, sârguindu-se, a împlinit dorința împărătesei și a făcut casă lângă biserică pentru ca mai cu linesnire să-l poată răpi pe arhiereul lui Dumnezeu, căutând vreme cu prilej, pregătind și căruță cu care voia să-l ducă pe Sfânt în Surghiun. Dar prin judecata lui Dumnezeu s-a întors durerea și nedreptatea peste capul lui, căci într-aceeași zi în care nădăjduia să răpească pe Sfânt, deodată a venit poruncă de la împărat să fie surghiunit Eftimie. Deci Eftimie a fost dus în Surghiun cu aceeași căruță pe care o pregătise ticălosul pentru Sfântul Ambrozie. În acea vreme, Dumnezeu a descoperit plăcutului său Ambrozie moaștele sfinților mucenici Protasie și Gervasie, care fiind scoase din pământ la iveală, multe minuni se făceau prin trânsele. Un orb oarecare cu numele Sevir numai s-a atins de hainele cele mucenicești și îndată a văzut. Și mulțime de duhuri necurate se izgoneau din oameni. Însă în palatele împărătești, nu puțini arieni împreună cu împărăteasa râdeau și batjocoreau darul lui Dumnezeu pe care l-a dat Domnul nostru Iisus Hristos, Sfinte Biserici, preamărind pe mucenicii săi. Deci ziceau că Ambrozie a cumpărat cu aur pe oamenii care se prefac ca fiind drăciți și venind la mormântul mucenicilor îi arată ca și cum i-ar tămădui și prin astfel de minuni se laudă în popor. Multă vreme bârfind ei, deodată prin voia lui Dumnezeu, a venit diavolul asupra unuia dintrânși și îl muncea cumplit. Iar omul acela striga zicând: „Să sufere ca mine toți cei ce hulesc pe sfinții mucenici și nu cred în treimea în care ne spune Ambrozia crede.” Iar ei, spăimântându-se, în loc să se pocăiască și să creadă, au luat pe cel muncit de diavol și l-au înnecat în iezer. Un altul din adunarea reglei lor credințe ariene, intrând în biserică, a aflat pe Sfântul Episcop Ambrozie învățând poporul. Atunci a văzut pe Îngerul lui Dumnezeu șoptindu-i lui Ambrozie la ureche, arătând că episcopul vestește către popor cuvinte îngerești. Arianul, văzând aceasta, s-a întors la credința cea dreaptă și cel ce era mai înainte prigonitor al credinței s-a arătat apărător, cu darul atotputernicului Dumnezeu. Iar alți doi din aceeași rea credință, poștelnici ai împăratului Grațian, voiau să se întrebe cu Sfântul Ambrozie înaintea poporului și au rânduit vreme pentru aceea. Iar întrebarea aceea voiau să fie despre întruparea lui Hristos. Și sosind vremea cea rânduită, Sfântul îi aștepta împreună cu poporul în biserică, fiind gata a discuta cu dânsii, având în sine Duhul lui Dumnezeu. Dar aceia fiind mândri și vrând a face necaz Sfântului, nu s-au dus la discuție, ci încălecând pe caii lor, au ieșit din cetate la câmp. Atunci fiind ei la un loc înalt, deodată încurcându-se caii, au căzut dintre acel loc și astfel rău și-au pierdut sufletele. Iar arhiereul lui Dumnezeu, neștiind nimic de întâmplarea lor, așteptând mult și văzând că nu vin, s-a suit în anvon și a făcut învățătură către popor zicând: „Fraților, eu mă sârguiesc ca plătit datoria, dar nu aflu pe datornicii mei cei de ieri.” Apoi a grăit și celelalte care sunt scrise în cartea lui despre întruparea Domnului. Iar împărăteasa Iuliana, de vreme ce nu putea sta împotriva lui Maxim, căci acum luase Spania și Galia, pentru aceea a trebuit să roage pe Sfântul Ambrozie să meargă la Maxim cu rugăminte și să mijlocească la dânsul pentru pacea fiului ei cel mai tânăr. Deci păstorul cel bun a mers la tiranul, gata fiind a-și pune sufletul pentru oi. Și prin cuvintele sale cele înțelepte și cu graiurile cele smerite a înduplecat pe tiran să nu vină asupra Italiei în acel an și a rămas în Galia. Iar Justina, fiind tot nemulțumitoare pentru osteneala aceea a arhiereului lui Dumnezeu și neîncetând a vrăjmășii asupra lui, a trimis la dânsul în numele fiului său ca biserica cea mare din Mediolan și vistieria ce este întrânsa s-o dea arienilor. Iar Sfântul s-a împotrivit cu bărbăție poruncii împăratului zicând: „Cele ce sunt ale mele, pe acelea nu le opresc ale de împăratului, pentru care sunt gata și sănătatea îmi pune, iar ceea ce este a lui Dumnezeu, aceea nu o pot da și nici însuși împăratul nu o va putea lua.” După aceea a venit de la împăratul oase trimisă de împărăteasă, cu poruncă împărătească să ia cu o silă biserica, izgonit dintrânsa pe episcop. Poporul, auzind de aceasta, s-a strâns la biserică și împreună cu episcopul lor, Sfântul Ambrozie, s-au închis în ea, ne lăsând pe ostași și intern înăuntru. Și-au petrecut acolo închiși în biserică 3 zile, cântând și preamărind pe Dumnezeu. Deci, împotrivindu-se arienilor, nu i-au lăsat să izgonească pe episcop și să ia biserica. iar Sfântul Ambrozie răspundea împotriva poruncii împăratului într-acest chip: Nu voi face aceasta cu voia mea ca să ies din biserică și să o las. Nici voi da turma oilor la lupi. Nici nu voi lăsa holitorilor biserica lui Dumnezeu. Dacă este cu dreptate a mă omorâ, apoi aici în biserică să fiu tăiat cu sabia sau împuns cu sulița, căci cu bunăvoire și cu dragoste voi primi aici uciderea. Împărăteasa, auzind acestea, s-a rușinat, dar s-a și temut de împotrivirea cu bărbăția celor drept credincioși și n-a îndrăznit mai mult a ridica război asupra bisericii. Deci, rușinându-se că n-a sporit nimic, a trimis în taină pe un ucigaș oarecare în casa lui Ambrozie ca să-l ucidă. Acela, intrând în camera episcopului cu sabia, când a ridicat mâna asupra sfântului vrând să lovească, îndată i s-a uscat mâna încât nu putea să o lase în jos. Apoi, fiind prins, a mărturisit de cine și pentru ce a fost trimis. Ci Sfântul Ambrozie, fiind fără răutate, a vindecat mâna lui cea uscată și l-a liberat în pace. Iar Maxim Tiranul, pornind din nou război împotriva Italiei, Iustina iarăși s-a împăcat cu Ambrozie și împreună cu fiul său l-a rugat ca iarăși să meargă la Tiran pentru îmblânzire. Iar Sfântul, nepomenind răul, s-a dus, dar nimic n-a mai putut spori la Tiranul cel mândru și împietrit cu inima. Și văzându-l așa de neînduplecat, a arătat îndrăzneala aceasta, blestemându-l înaintea tuturor ca pe un ucigaș și a socotit străin de biserică pe cel ce cu vicleșug a pierdut pe stăpânul său, adică pe împăratul. Iar el, venind cu război asupra Italiei, lua cetăți. Deci, neputând a sta împotriva împăratul cel tânăr, a fugit împreună cu maica sa în pământul grecesc, în Tesalonic, la Teodosie cel Mare, împăratul răsăritului, cerând ajutor de la dânsul. Iar Teodosie, adunând puterea osășească, s-a dus asupra lui Maxim. Și biruindu-l, l-a omorât, răzbunând sângele cel nevinovat al împăratului Grațian. Dar împărăteasa Iustina nu s-a învrednicit a ajunge acea biruință, căci a murit de grab, iar fiul ei, după sfătuirea împăratului Teodosie, s-a numărat între cei drept credincioși. După moartea Iustinei s-a întâmplat că era la judecată un vrăjitor, care fiind chinuit zicea că mai mult este muncit de îngerul păzitor al lui Ambrozie decât de speculatori. Și fiind întrebat pentru ce este muncit de înger, a mărturisit pricina aceasta. În zilele împărătesei Iustina, vrând cu vrăjile mele să întărât poporul mediolanului asupra episcopului lor, m-am suit pe vârful bisericii la miezul nopții și am adus acolo jertfă diavolilor. Și cu cât mă sârguiam eu, prin lucrarea răutății, a pornit pe popor împotriva Sfântului, cu atât am văzut pe creștini lipindu-se mai mult de episcopul lor, cu mai multă dragoste și sporind în sobornicească credință. Apoi, neputând face ceva mai mult, am trimis diavolii în casa lui Ambrozie ca să-l omoare. Iar aceia mi-au spus că nu numai nu pot a se apropia de episcop, dar nici de ușile casei lui, căci ieșind foc îi arde pe dânsii. Aceasta a mărturisit vrăjitorul în munci, căci cu adevărat Sfântul Ambrozie era înfricoșat diavolilor. Odată un copil fiind muncit de duhul cel necurat, a fost dus în mediolana Sfântul și încă neajungând copilul în cetate, l-a lăsat diavolul și a venit copilul sănătos înaintea arhiereului lui Dumnezeu, rămânând lângă dânsul. Iar după câteva vreme, a ieșit copilul acela din Mediolan, mergând către patria sa și când a ajuns la locul acela unde îl lăsase pe el diavolul, iarăși a năvălit asupra lui vrăjmașul și a început al muncii. Și fiind întrebat de ce cel blestemau, pentru ce în Mediolan n-a muncit pe copil, el a răspuns: M-am temut, zice, de Ambrozie și pentru aceea, neajungând în Mediolan, am fugit din copilul acesta o vreme și l-am așteptat la locul acela unde l-am lăsat. Apoi, văzându-l pe el întorcându-se, iarăși am intrat în el. Tiranul Maxim fiind ucis, împăratul Teodosie a venit în Mediolan, iar Ambrozie în acea vreme era în Aquilia. Atunci s-a întâmplat un lucru într-acest chip. În părțile răsăritului, într-o cetate oarecare, au ars creștinii școala iudeilor pentru a batjocură ce se făcuse de dânsii ori înduielii cele monahicești. Despre acest lucru a vestit comitul răsăritului pe împăratul, care îndată a dat poruncă ca episcopul cetății aceleia să zidească din nou școala iudeilor. Însă Sfântul Ambrozie, înștiințându-se de aceasta, a scris împăratului, neputând să meargă însuși de grab la dânsul, mustrându-l că a făcut judecată nedreaptă. Apoi l-a rugat să schimbe acea poruncă și să nu dea pe creștini în batjocura iudeilor. Dar împăratul nu ținea seamă de scrisoarea lui Ambrozie. Iar după ce a venit însuși arhiereului Dumnezeu în Mediolan, a cerut socoteală împăratului înaintea tuturor în biserică, făcând propovăduire ca în fața lui Dumnezeu și crâind către dânsul: Eu te-am făcut pe tine împărat, eu ți-am dat vrăjmașul tău în mâinile tale, eu toată puterea lui am supus-o ție, eu din seminția ta am pus pe scaunul împărătesc, eu fără de osteneală te-am făcut pe tine a prăznui, iar tu dai vrăjmașilor mei prilej a se bucura de mine? Cu aceste cuvinte, împăratul fiind înduplecat, a schimbat judecata sa și a poruncit să nu se zidească de creștini școala evreiască. În aceeași vreme, altă întâmplare a avut loc. Poporul din Tesalonic s-a ridicat asupra voievodului Votiriei și l-a omorât, pentru care pricină, mânindu-se împăratul, a trimis ostași asupra cetății aceleia și a omorât ca la 7.000 de oameni. Atunci mulțime din cei nevinovați au murit de ascuțișul sabiei, pentru că ostașii nevălind deasupra cetății nu căutau pe cei vinovați, ci chinuiau pe toți care se întâmplau pe ulițele cetății, bătrâni, tineri și copii. Auzind de aceasta, lui Ambrozie i-a părut rău și pe drept s-a mâniat asupra împăratului pentru o vărsare de sânge ca aceea, fără socoteală. Iar odinioară într-o zi de praznic, venind împăratul la biserică cu slavă, arhiereul lui Dumnezeu fără temere a ieșit împotriva lui, oprindu-i intrarea în biserică. Și mustrându-l pentru uciderea cea nedreaptă, a zis: "Nu ți se cade ție, o împărate, a te împărtăși cu credincioșii, făcând atâtea ucideri și nefăcând nicio pocăință. Căci cum vei primi trupul lui Hristos cu mâini muiate în sânge nevinovat? Și cum vei bea sângele Domnului cu buzele cu care ai dat poruncă pentru acea ucidere cumplită?" Zisa către dânsul împăratul: "Și David a greșit, făcând ucidere și prea curvie, însă nu s-a lipsit de milostivirea lui Dumnezeu." Răspunsa lui episcopul: "De ai urmat lui David, celui ce a greșit, apoi urmează lui și la pocăință." Și s-a întors împăratul la palatul său tulburat, părându-i rău de păcatul său. Apoi, pregătindu-se, a primit canonul de pocăință ce i s-a rânduit de arhiereu și la arătare ca unul din cei simpli se pocăia, aruncându-se cu fața la pământ înaintea bisericii, stând împreună cu cei ce se pocăiesc și multe lacrimi vărsând. Iar după săvârșirea pocăinței, a fost primit în biserică de Sfântul Ambrozie. Apoi, vrând împăratul să se împărtășească cu sfintele și preacuratele taine, a intrat în altar să se împărtășească împreună cu cei sfințiți. Dar Sfântul Ambrozie a trimis la dânsul pe arhidiaconul său, poruncindu-i să aștepte împărtășirea înaintea altarului. Împreună cu poporul, pentru că porfirea, zicea el, face împărați, iar nu preoți. Această învățătură primind-o cu dragoste, preagredinciosul împărat a răspuns că nu pentru semeție a intrat în altar, ci în Constantinopol astfel de obicei este ca împăratul împreună cu preoții să se împărtășească în altar. Și aștepta vremea împărtășirii cu poporul cel de opște în biserică. Cu astfel de faptă bună străluceau și arhiereul și împăratul, încât eu de faptele amândurora mă minunez. De îndrăzneala aceluia și de buna supunere acestuia, de fierbințeala râvnei aceluia și de curăția credinței acestuia. Deci câte a învățat împăratul de la Ambrozie în Mediolan, pe acelea cu tot sufletul le păzea. După ce s-a întors în Constantinopol și, intrând în altar pentru împărtășanie, l-a întrebat patriarhul Nectarie: "Pentru ce nu intri în altar să te împărtășești după piciul împărătesc, ci aștepți afară cu poporul cel simplu?" Iar el, oftând, a răspuns: "N-am știut, zice el, deosebirea între împărați și între episcopi, iar acum știu de la învățătorul dreptății Ambrozie, pe care singur se cuvine al numi episcop." Despre acest sfânt episcop, străbătând vestea pretutindeni, au venit din Persia în Mediolan doi bărbați prea înțelepți, punând multe întrebări ca să ispitească înțelepciunea sfântului despre care auziseră. Apoi, vorbind cu dânsul multă vreme, s-au minunat de adâncul științei lui și au spus înaintea împăratului cum că numai pentru Ambrozie au suferit atâta cale de la răsărit la apus, vrând ca să-l vadă și să-i audă înțelepciunea. După plecarea împăratului Teodosie din Italia la Constantinopol, împăratul Valentinian cel Tânăr, sfârșindu-și viața prin vicleșugul lui Arvogast Comitul, în Galia, în cetatea Viena, a rămas după dânsul Evgenie Tiranul, care numai pe din afară se arăta creștin, iar pe dinăuntru era slujitor de idoli, vrăjitor și fermecător. Acela, vrând să fie iubit de cei mari ai Romei, între care cei mai mulți erau închinători de idoli și slujitori diavolilor, a poruncit să se deschidă apiștile idolești și să se aducă jertfă. Și mergând Evgenie în Mediolan, Sfântul Ambrozie, nevrând a vedea pe un om ca acela care numai cu fățărnicie era creștin, iar cu nravul era păgân, s-a dus din Mediolan în Bononia, apoi în Florența și în Tuschia, ferindu-se de împăratul cel nedrept. Nu de răutatea lui temându-se, ci de vederea lui încrețoșându-se. Că a scris către dânsul fără temere, sfătuindu-l și îngrozindu-l cu judecata lui Dumnezeu, dar n-a putut să înduplece pe cel împietrit cu inima. Și zăbovind în Florența plăcutului Dumnezeu, petrecea în casa unui bărbat cinstit și binecredincios cu numele de Chentie, al cărui fiu Pansofie, prunc mic, era muncit de duh necurat pe care l-a vindecat sfântul cu rugăciunea și cu punerea mâinilor. Iar după câteva zile, fără de veste îmbolnăvindu-se copilul, a murit. Iar maica lui binecredincioasă, fiind plină de credință și de frica lui Dumnezeu, luându-l pe el l-a dus în camera lui Ambrozie și, nefiind el acolo, a pus pe fiul său pe patul lui și s-a dus. Iar Sfântul Ambrozie, intrând în camera în care găzduia, a văzut pe copil zăcând mort pe patul său, Apoi, închizând ușa, s-a rugat precum odinioară a făcut prorocul Elisei. După aceea a privit spre prunc, a suflat peste dânsul și l-a înviat. Apoi l-a dat viu maicii sale. În acea cetate, sfințindu-se o biserică, au pus întrânsa moaștere sfinților mucenici Vitalie și Agricolae, pe care le-a aflat în Bononia, între mormintele iudeilor, și nimeni din creștini nu putea să le cunoască dacă nu ar fi vestit însuși sfinții mucenici pe plăcutul lui Dumnezeu despre moaștele lor. Apoi arhiereul lui Hristos s-a întors în Mediolan la scaunul său, pentru că Evgenie ieșise acum din Mediolan la război împotriva împăratului Teodosie, și se lăuda Ticălosul că după ce se va întoarce cu biruință, biserica Mediolanului o va face graj de cai, iar pe clerici îi va ucide cu săbii. Dar n-a dobândit aceasta cel cu totul înrăutățit, pentru că a murit în război, fiind biruit de împăratul Teodosie și pierind cu sunet pomenirea lui. Iar Teodosie, drept credinciosul împărat, venind cu bucurie, l-a întâmpinat arhierului Dumnezeu ca pe un biruitor. Dar acela, căzând la picioarele sfântului, socotea că biruința sa asupra vrăjmașilor a avut-o prin rugăciunile lui. Și nu după multă vreme s-a săvârșit bine și împăratul Teodosie, împărățind cu plăcere de Dumnezeu și s-a dus către împărăția cea fără de sfârșit. Iar după dânsul au luat împărăția cea pământească feciorii lui, Arcadii l-a răsărit și Onorie l-a apus. În vremea împărăției lui Onorie, Sfântul Ambrozie a aflat moaștele sfinților mucenici Nazarie și Chelsie, despre care scrie preotul Paulin astfel. În vremea aceea, aflându-se moaștele sfântului mucenic Nazarie într-o grădină în afară de cetate, Sfântul Ambrozie l-a adus în biserica Sfinților Apostoli și am văzut sânge în mormântul în care zăcuseră moaștele mucenicului. Ca și cum ar fi curs acum, apoi părul capului și barba îi erau nestricate, ca și cum ar fi fost pus acum în mormânt, iar fața lui așa era de luminată, ca și cum ar fi fost acum spălată. Și ce minune, când însuși Domnul în Evanghelie mai înainte a făgăduit că și perii capului vostru nu vor pieri. Apoi ne-am umplut de atâta bună mireasmă care covârșea tot felul de aromate. Și aducând moaștele mucenicului și punându-le în căruță, îndată ne-am întors împreună cu Sfântul Ambrozie către ale Sfântului Mucenic Chelsie, care erau puse în același loc. După aceea ne-am înștiințat de la cel ce stăpânea grădina aceea, cum că era poruncit de la părinți să nu lase locul acela din neam în neam, pentru că mari comori sunt puse într-însul. Și cu adevărat erau mari comori, pe care nici molile, nici rugina nu le strică, nici furii cei ce sapă pe dedesubt nu le fură, al căror păzitor este Domnul, iar locul lor este în curțile cele cerești, cărora viața le era Hristos, iar moartea câștig. Iar după ce au adus moaștele sfinților în biserica apostolilor, arhiereul învăța poporul. Și iată un oarecare om având duh necurat, a strigat zicând: Ambrozie mă muncește pe mine! Iar Sfântul întorcându-se i-a zis: Samuțești, diavole, că nu Ambrozie, ce credința sfinților și zavistia ta te muncește pe tine, pentru că vezi pe oamenii suindu-se acolo de unde ești tu aruncat jos. Iar Ambrozie nu știa să se îngânfa cu mândrie. Acestea zicând Sfântul, a tăcut diavolul, aruncând cu fața la pământ pe omul cel ținut de el. Împărăteasa marcomanilor, cu numele Fritigilda, care era închinătoare de idoli, auzind de dumnezeiasca petrecerea Sfântului Ambrozie, s-a dus spre a-l vedea. Și atât de mult s-a folosit de cuvintele lui, încât a crezut în Hristos. Iar Sfântul a botezat-o și a învățat-o credința ca ortodoxă, spunându-i tot ce este nevoie pentru mântuire și cum să viețuiască. Și mai ales a rugat-o să nu lase niciodată pe bărbatul său să facă război cu romanii. Iar ea a adus și pe bărbatul său către Hristos și l-a înduplecat să aibă pace cu romanii. Minunatul Ambrozie a pus multă osteneală să întoarcă pe eretici, precum am zis mai sus, și mulți credeau văzând dumnezeiasca petrecerea lui și minunile pe care le săvârșea Domnul prin trânsul. Căci tămăduia pe bolnavi, diavolul îi izgonea și alte lucruri de preaslăvite lucra. Pe acestea văzându-le mulți, alergau la credința cea ortodoxă, încât el nu mai făcea altă slujbă decât nu mai boteza pe cei ce credeau. Dintre aceștia, unul era și prea înțeleptul și cuvântător de Dumnezeu, Augustin, pe care l-a vânat cu înțelepciunea și priceperea lui cea mare, fiindcă era cufundat în neresul maniheilor. Apoi, botezându-l, atât s-a făcut de îmbunătățit și mare apărător al bisericii, încât a povățuit pe mulți către buna credință, cu învățăturile și scrierile sale cele prea înțelepte. Și era Sfântul Ambrozie, bărbat cu mare înfrânare, iubitor de osteneală, priveghetor, în toate zilele postind, afară de sâmbătă și de duminică, de praznice și de pomenirea slăviților mucenici. Rugăciunea lui era neîncetată ziua și noaptea și lucrul lui fără lenevire, căci singur cu mâna sa scria cărți folositoare. Apoi se îngrijea foarte multe de toate bisericile, ostenindu-se într-o cele dumnezeiești, încât după dânsul abia 5 episcopi puteau purta osteneala lui. Pentru cei săraci și scăpătați și pentru cei robiți avea nespusă purtare de grijă, încât toate ale sale le cheltuia. Chiar de când a luat episcopia, a împărțit aurul, argintul și toată averea sa pentru împodobirea bisericilor, spre hrana săracilor și spre răscumpărarea celor ropiți, dând o puțină parte surorii sale pentru hrană, iar lui neoprindu-și nimic, pentru ca, fiind străin de toate agonisările, mai cu înlesnire să poată alerga după Hristos, Domnul său, care, fiind bogat, a sărăcit pentru noi, ca noi să ne îmbogățim prin sărăcia lui. Și era plăcutul lui Dumnezeu cu toți în tot chipul, cu cei ce se bucurau împreună bucurându-se, cu cei ce plângeau împreună plângând. Căci atunci când venea cineva la dânsul pentru mărturisirea păcatelor, însuși el plângea împreună cu acela, încât și inima cea mai împietrită o aducea către zdrobire și o deștepta la umilință și lacrimi. Și ajungând la bătrânețe, mai înainte a văzut ducerea sa către Domnul și zicea clericilor săi: numai până la Paște voi fi cu voi. Iar Paulin, preotul, scriitorul vieții acestuia, spune și aceasta care a văzut-o cu ochii săi. Mai înainte cu puține zile de boala sa, Sfântul Ambrozie tâlcuia psalmul 43, iar eu scriam cele ce ieșeau din gura lui, pentru că el nu putea să scrie mult pentru bătrânețile și slăbiciunea lui. Și privind spre dânsul, deodată am văzut foc înconjurând capul lui, în chipul pavezei, și după puțin timp a intrat în gura lui și s-a făcut fața lui albă ca zăpada. Iar eu, văzând acestea, m-am înspăimântat și n-am mai putut să scriu de frică, apoi iarăși s-a făcut fața lui ca mai înainte. Am spus acestea cinstitului bărbat Castul, diaconul, iar el, fiind plin de darul lui Dumnezeu, mi-a spus că am văzut pe Duhul Sfânt în chip de foc peste episcopul nostru, precum s-a pogorât odinioară peste Sfinții Apostoli. Iar când a început a boli înaintea sfârșitului său, auzind despre aceasta stilic, comitul zicea: de va muri acest arhiereu, va pieri Italia. Și a trimis la bolnavul arhiereu bărbați cinstiți din Mediolan, pe care știa că erau iubiți Sfântului, rugându-l să ceară însuși de la Domnul ca încă să mai trăiască împreună cu dânsii pe pământ pentru trebuințele altora. Iar el a răspuns către dânsii zicând: nu așa am viețuit în mijlocul vostru ca să-mi fie rușine a viețui mai mult. Și de moarte nu mă tem, pentru că avem pe Domnul cel bun. Deci, zăcând pe patul durerii, și dau departe de patul lui, lângă ușa casei, diaconii Castul, Polemie, Venerie și Felix, și vorbeau între dânsii încetişor la ureche, încât numai ei singuri auzeau. Cine va fi episcop după dânsul? Și-au pomenit pe simpli Chian, prezbiterul. Iar Sfântul, departe de dânsii zăcând, ca și cum ar fi stat de vorbă cu ei, a strigat de trei ori: bătrân, însă bun! Și cu aceste cuvinte a întărit că simpli Chian, preotul, are să primească după dânsul episcopia. Și rugându-se Sfântul în boala sa, a văzut pe Domnul nostru Iisus Hristos că venea la dânsul, zâmbind cu dragoste și arătându-se cu fața luminată. Aceasta a spus-o Vasian, episcopul Lavdii, care ședea între acea vreme lângă dânsul. Apoi, apropiindu-se despărțirea sfârșitului său de trup, preotul Gonoratie se odihnea într-un foișor și a auzit un glas de sus zicând către dânsul de trei ori: scoală, sârguiește-te, că astăzi se duce. Și sculându-se, preotul a luat preacuratele taine și a venit la cel bolnav. Iar Sfântul Ambrozie, rugându-se și împărtășindu-se cu dumnezeștile daruri, și-a dat sfântul său suflet în mâinile Domnului său pe când s-a luminat de ziua Sfintelor Paști. Și-au pus cinstitul său trup în biserica cea mare a Mediolanului, iar sfântul lui suflet s-a dus împreună cu îngerii înaintea scaunului Sfintei Treimi, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, unul Dumnezeu, căruia se cuvine slava în veci. Amin. Tot într-o această zi, cuviosul Nil, făcătorul de minuni. Cuviosul Nil s-a născut într-un sat din hotarele Novgorodului, dar din ce fel de părinți n-am aflat, ci numai că a fost călugărit în mănăstirea ce se cheamă Cripța, din stăpânirea Pâscovului, și de acolo a trecut în pustiul ținutului Rjevului și s-a sălășluit la râul Ceremha, unde se hrănea cu buruieni și mugur de stejar. Și diavolul, nesuferind să-l vadă, se înarma asupra sfântului cu multe înfricoșări, închipuindu-se în fiară și în toate jivinele, îngrozindu-l cu nălucirii ziua și noaptea, și prin oameni nepedepsiți îi făcea lui supărări. Și așa a petrecut sfântul 13 ani. Iar odată rugându-se, a adormit și a auzit un glas zicându-i: Nile, să ieși de aici și să mergi în ostrovul Stolovnul, în care vei putea să te mântuiești. Iar cuviosul, umplându-se de bucurie cu glasul acela, căci Domnul nu i-a trecut cu vederea rugăciunea lui, a început a întreba de acel ostrov. Oamenii spuneau că acel ostrov era la iezerul Seligherii, departe de Ostașkov, ca la 7 stadii. Cuviosul, auzind aceasta, a mers la acel ostrov și foarte mult s-a bucurat de frumusețea lui. Și și-a săpat acolo în munte o peșteră, petrecând o iarnă, apoi și-a zidit o chilie și un loc de rugăciune. Acolo se nevoia foarte mult în rugăciuni, în post și în osteneli, și-a agonisea hrana săpând pământul. Dar diavolul și acolo neîncetat de dea război cuviosului și în vederea ochilor îi făcea supărare. Căci odată îi se părea sfântului că este pus o funie pe chilia lui ca să o răstoarne în iezer, iar sfântul cu rugăciunea toate acele năluciri le-a izgonit. După aceea locuitorii cei sălbatici, care trăiau aproape de locul acela, vrând să izgonească pe sfânt din ostrov, au tăiat pădurea gândind să-i dea foc și zicând: când vom aprinde pădurea, atunci și chilia lui o vom arde. Dar când au aprins pădurea, sfântul a stat la rugăciune și cu dumnezeiescul dar a stins văpaia și n-a ajuns până la munte. Iar altă dată, năvălind asupra lui tâlharii și îngrozindu-l pe sfânt ca să le dea comoara sa, sfântul le-a zis: mergeți de o lazi în colțul chiliei. Iar ei intrând au orbit și cu lacrimi rugându-se sfântului și-au cerut iertare. Iar sfântul s-a rugat lui Dumnezeu și acei tâlhari au văzut. Apoi, învățându-i pentru folosul sufletesc, le-a poruncit ca să nu spună nimănui despre aceea. Însă ei, după moartea cuviosului, au spus tuturor minunea. Când cuviosul Nil era în ostrov, niște pescari temători de Dumnezeu îi aduceau pește. Iar unul dintre ei, fiind oarecând în necurăție trupească, luând pește l-a dus sfântului. Dar el, văzând mai înainte prin Duhul Sfânt că este în necurăție, a închis ferestruica chiliei sale pentru dânsul. Iar pescarul, întorcându-se la tovarășii săi, le-a spus despre sine și toate pe rând. În acea vreme, când un om oarecare în ostrovul acela tăia din pădure ca să-și facă casă, îndată s-a făcut un tunet înfricoșat și un glas zicându-i: omule, de acum să încetezi a mai face supărare. Însă acela, neplecându-se, și-a încărcat carul, dar dobitocul lui nu putea nici să miște carul din loc. Și văzând această minune, a făgăduit că nu mai face așa și s-a dus cu frică. Cuviosul a viețuit în ostrovul acela 27 de ani și înainte de moarte și-a săpat mormântul cu mâinile sale. Apoi în toate zilele ieșea și plângea deasupra lui. Iar când a sosit vremea mutării lui, s-a împărtășit cu preacuratele taine și intrând în chilia sa a făcut obișnuitele rugăciuni. După aceea, luând cădelnița, a cădit sfintele icoane și toată chilia, apoi răzimându-se cu brațele pe obișnuitele sale toiege, pe care avea mai înainte puțină odihnă trupească, s-a mutat către Domnul Dumnezeu la anul 7063, 1555, în decembrie, a șaptea zi. Dumnezeului nostru se cuvine slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tot într-o această zi, pătimirea Sfintei Mucenițe Filoftea de la Curtea de Argeș. Fecioria și milostenia sunt două fapte bune prea mari, care fac fecioară înțeleaptă pe ceea ce le are. Îi umple vasele sufletului cu îndelemnul facerii de bine, îi înfrumusețează candela, o umple cu îndelemn, o luminează, îi deschide ușa cămării cele de nuntă, o duce înăuntru la nunta cea veșnică și o unește cu mirele, cel fără de moarte, cu unire nestricăcioasă. Însă numai când amândouă sunt împreună legate, căci fecioria singură neunită cu milostenia, deși este o mare faptă mai presus de fire și îngerească, dar dacă nu va avea milostenia însoțită cu ea, nu numai că nu poate agonisi un de lemn în vasele sufletului cele ce o are, nu numai că nu poate ilumina candela și îi deschide ușa cămării cele de nuntă, ci încă și nebună o numește. Iar vasele le deșertează, candela o stinge, ușa cămării o încuie și încă lucrul cel mai greu o face să audă: nu te știu pe tine. După cum au auzit fecioarele cele nebune din Evanghelie, care deși au avut fecioria, dar de vreme ce n-aveau și milostivire către aproapele, pentru aceea ușa cămării li s-a închis și nu vă știu pe voi au auzit. Acestea, auzindu-le Sfânta Fecioară Filoteia în Sfânta Evanghelie, au unit fecioria cu milostenia și cu o stârdie pe amândouă le-a împlinit și întru dânsele prea bine a și sporit. Prin trânsele și-a agonisit ea un de lemn în vasul sufletului său, prin ele bine și-a înfrumusețat candela sa, pentru ele și-a pus sufletul și moartea a răbdat chiar din mâinile aceluia ce-a născut-o și a intrat în cămara cea de nuntă cu fecioarele cele înțelepte. Acum împreună cu dânsele se veselește, îndulcindu-se de frumusețea vederii mirelui său celui nestricăcios. Pentru aceasta, este cu cuvință și cu cale a istorisit după putere viața, pătimirea, petrecerea ei și aducerea sfintelor moaște în țara românească, precum și așezarea lor în biserica domnească din orașul Curtea de Argeș. Deci această fiică a luminii cele neînserate, moștenitoare a cămării cele de nuntă, împreună petrecătoare cu fecioarele cele înțelepte, Împreună dânsuitoare cu Sfintele Mucenițe și Miresele lui Hristos, adică Sfânta Fecioară și Mucenița lui Hristos Filoteia, s-a născut în mare cetate a Târnovului, din părinți creștini, de neam bulgari, iar cu dregătoria plugari. Maică-sa, după ce a născut pe această stâlpare de bune roade aducătoare a raiului, puțină vreme a mai trăit în această viață vremelnică, numai până când a deprins pe preiubita sa fiică la lucrarea faptelor bune. Căci se obișnuiește a fi rodul precum este pomul, și odrazla precum este rădăcina, și ramura precum este tulpina, și fiicele precum sunt maicile. Și aceleași fapte pe care le lucrează maicile, aceleași le deprind și fiicele. Deci după ce a deprins bine pe fiica sa într-o faptă bună a fecioriei și a milosteniei, și după ce a întipărit adânc în inima copilei și în sufletul ei cel moale ca ceara, învățătura cea bună pentru credința creștinească și pentru lucrarea tuturor celorlalte fapte bune și pentru veșnicia împărăției cerurilor și pentru deșertăciunea și vremelicia vieții acesteia trecătoare și stricăcioase, s-a mutat la viața cea veșnică și nepieritoare, lăsând-o moștenitoare a faptelor ei celor bune și împlinitoare a lipsurilor ei pe preiubita ei fiică și odraslă, de care lucrul nu s-a înșelat. Căci fericita a împlinit lipsa faptelor bune a maicii sale și s-a suit la vârful desăvârșirii pe cât este cu putință firii omenești. Apoi cu moarte mucenicească s-a săvârșit, după cum va arăta cuvântul. Rămânând copila orfană de maică și având semănate semințele faptelor bune de maică sa în pământul inimii sale, apoi și ea fiind din fire pământ bun evanghelicesc și roditor nu de 30, nici de 60 și de 100, nu s-a dat la jocuri copilărești împreună cu cele de vârsta ei, nici la cântări lumești, nici la iubirea hainelor celor scumpe și frumoase, nici la împletiturile părului, nici la împodobirea cosițelor, adică tâmplelor, nici la sulemenirea feței și la dresul sprâncenelor, nici la mâncări și băuturi alese, nici la priviri de hore și dansuri, care pot moleși sufletul. Nu s-a lipit inima ei de nici unul din lucrurile cele lumești, îndulcitoare și amăgitoare al tinerelor iubitoare de unele ca acestea, după cum obișnuiesc fetele vremii de acum, ci ea avea bună voire, fiind plecată către lucrarea faptelor bune încăpătoare de lucrurile cele plăcute lui Dumnezeu. Iar cunoscătorul de inimi, Dumnezeu, trimițându-i dar de sus, a întărit-o, a luminat-o și a îndemnat-o către neguțătoria ce duhovnicească, spre a cumpăra cu cele pământești și stricăcioase pe cele cerești și veșnice. Ea a început încă din vârsta copilăriei a călătorit pe calea evanghelică, cea strâmtă și cu necazuri, care duce la viață după cuvântul Domnului. A început a se iscusi și a-și subția trupușorul său cel crud și copilăresc cu postul, potolind și domolind poftele și jocurile cele tinerești. A început a merge la biserica deseori, a sta cu evlavii la sfintele slujbe bisericești, a asculta cu luarea minte la cele ce se citeau, pe care le sădea în inima sa și se ruga lui Dumnezeu cu lacrimi ca să-i dea dar și putere spre a împlini cu fapta cuvintele cele auzite. Mergând astfel Sfânta Filoteia adeseori la biserică și ascultând cu luarea minte Sfintele Scripturii și adăpându-se cu învățăturile ce se citeau acolo, apoi punându-le în inima sa, s-a întâmplat odată a auzi citindu-se această Sfântă Evanghelie în care Domnul fericește pe cei milostivi. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Cuvântul acesta atât de mult a intrat în inima sa și atât de bine s-a prins în cele dinăuntru ale ei, căci cu atâta credință l-a primit, ca și cum din însăși gura Domnului l-a luat, ca și cum ar fi fost Domnul de față și însuși i-a grăit așa: Filoteio, dacă vei milui pe aproapele tău cu cele stricăcioase, eu te voi milui cu cele nestricăcioase. Dacă îi vei da lui bunătăți pământești, eu îți voi da ție bunătăți cerești. Dacă vei sătura pe cei flămânzi cu bucate trupești, eu te voi sătura pe tine cu bucate duhovnicești. Dacă vei îmbrăca pe cei goi cu haine stricăcioase și vremelnice, eu te voi îmbrăca pe tine cu slava cerească și veșnică. Pe acestea, primindu-le cu astfel de credință și aprinzându-se cu râvnă înfocată și dumnezeiască, multă sârguință a pus în gândul ei și multă purtare de grijă și-a pus în cugetul său, cum i-ar fi cu putința face să nu rămână niciunul nemiluit din ceea ce ar fi cerut de la dânsa milostenie, nici flămândul să se ducă nesăturat și nici cel gol neîmbrăcat. Acestea făcându-le, voia să-și ascunde fapta sa cea bună ca să nu vadă sau să o știe cineva dintre oameni. Căci foarte mult se temea fericita de slava oamenilor, care poate pierde toate ostenerile faptelor bune ale creștinului, care le face pe față ca să fie slăvit de oameni. Deci fericita așa urma poruncii Domnului, care zice: luați aminte să nu faceți milostenia voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de dânsii, iar de nu, plată nu aveți înaintea Tatălui vostru cel din ceruri. Și tu când faci milostenie, să nu trâmbițezi înaintea ta, precum fac făsarnicii în adunări și în ulițe, ca să se slăvească de oamenii. Amin zic vouă că și-au luat plata lor. Iar tu, făcând milostenie, să nu știi stânga ce face dreapta ta. Ca să fie milostenia ta întrascuns și părintele tău cel ce vede întrascuns, va da ție la arătare. Astfel de cale, sau mai bine să zic suișuri după David, punând în inima sa și ferosindu-se cu totul faptei bune și pirunindu-și toată mintea și gândul și cugetul într-o dânsele, și pornindu-se cu toată pregătirea cea duhovnicească către lucrarea lor, a început a hrăni pe cei flămânzi, a îmbrăcat pe cei goi cu hainele sale, a milui pe cei săraci cu cele ce avea și cu cele ce-i da inima. Dragoste fierbinte din tot sufletul și inima și gândul avea către Dumnezeu și către aproapele ca pentru sine însăși, iar mai vârtos îndrăznește cuvântul a zice că și mai mult decât către sineși. Milostivire către cei din nevoi și lipsă mare, răbdare nebiruită în ispite și necazuri, mărime de suflet în supărările ce îi se aduceau asupra ei de la mama vitregă și de la tatăl său pentru lucrarea faptelor bune. Necovârșită în împuținare în osârdia sa către săvârșirea acestora, necontenită asmerită cugetare desăvârșită, care a întărit-o pe dânsa spre săvârșirea tuturor acestora și a sfârșitului ei cel fericit și mucenicesc. După cum cuvântul va arăta. Și pe acestea le lucra în toate zilele, după cum spune prorocul. Dreptul toată ziua miluiește și împrumută. Dar oare fericita lucrând acestea a scăpat de ispitele vrăjmașului mântuirii omului? Oare pe ea copilă tândră și necercată în lucrurile și întâmplările lumești au cruțat-o ispitele? Căci cu dânsa s-au împlinit cuvintele Ecleziastului care zice: Fiule, dacă te-ai apropiat să slujești Domnului tău, cătește-ți inima pentru ispite. Nici de cum, iubite cititor, căci fapta bună care nu are ispite și care se lucrează fără osteneală și fără greutăți și împiedicări, zic sfinții că nu este lămurită și nici lui Dumnezeu bine primită. Drept aceea, văzând vrăjmașul firii omenești că a început lucrarea faptelor bune mai sus arătate și mai vârtos a acelei fapte bune care se laudă la judecată, după cum zice cuvântul, că se laudă mila la judecată și pe aceea pe care și Mântuitorul Hristos o voiește mai mult decât jertfele, zicând milă voiesc, iar nu jertfă, umplându-se de zavistie, a zis către diavolii săi: Vedeți, prietenică, și această slabă și neputincioasă copilă, strănepoata a Evei cea de demult, pe care cu înlesnire am mămăgit-o noi, s-a ridicat asupra noastră? Vedeți cum nu se teme de noi și într-un nimic socotește puterea noastră? Noi pe Eva am mămăgit-o și am scos-o din rai, și prin ea, pe strămoșul neamului omenesc, l-am pogorât în stricăciune. Cu moarte l-am osândit și în iad l-am sălășluit, iar aceasta nu bagă în seamă puterea noastră cea mare. Deci veniți să znăvălim asupra ei cu ispite, ca prin mulțimea și răutatea ispitelor să împiedicăm de la o lucrare ca aceasta. Acestea, sfătuindu-se diavolii, ca și asupra lui Iov, au năvălit asupra fericitei Filoteia. Și să vedeți viclenie și măestria răilor și viclenilor diavoli. Știind ei că firește mamele vitrege au ură asupra copiilor, căci tatăl ei după moartea mamei sale și-a luat altă femeie, și aflându-o pe aceasta așa după cum o arăta cuvântul, ca și pe tatăl fericitei Filoteia, groși la minte și simpli, pe amândoi au făcut muncitorii fericitei. Pe mama vitregă înăuntru, adică în casă, iar pe tată său în cele din afară. Ca nicăieri sfânta să nu afle răsuflare de necazuri și de ispite. Ca astfel, biruindu-se de acestea și cu sufletul împuținându-se, să se lase de lucrarea faptelor bune. Deci mama cea vitregă, pornindu-se asupra fiicei sale cu ură și cu pismă, o căra și o bătea, o chinuia cu diferite munci, o păra tatălui său, îi făcea fel de fel de necazuri și de schingiuiri. Știu acestea toți, iar mai vârtos copiii care sunt ajunși într-acest fel și care au pătimit și pătimesc unele ca acestea. Iar Sfânta Filoteia toate le răbda cu bucurie, mulțumind lui Dumnezeu, căruia se și ruga să-i dea putere ca pe toate să le rabde până la sfârșit. Acestea și mai multe decât acestea, în toate zilele pătimea fericita de la mamă sa cea vitregă. Iar tatăl ei, cel gros la minte și mai gros la înțelegere, întunecat la judecată și mai întunecat la cunoștință, văzând pe fiica sa că socotește toate cele pământești, după cum zice apostolul, gunoaie, și n-are nicio purtare de grijă pentru trupul său, a-l îngrijit și a-l împodobit după obiceiul tinerilor, nici de hainele bune și frumoase pe care le făcea tatăl său și-o îmbrăca la praznice, căci deși era deseori cu mânie pornit asupra ei, dar fiind biruit câteodată de părinteștile milostiviri, îi făcea haine de acest fel. Și cu toate acestea, ea neîngrijindu-se de nici unele dintre acestea, pe toate le dădea în mâinile săracilor. Căci hainele cele bune numai atât le purta până când întâlnea vreun sărac și îndată se dezbrăca de dânsele așa repede, precum alții s-ar dezbrăca de niște zdrențe și le dădea săracilor. Așa de cu neîmpătimire se afla și către bani, așa către bogate, așa către trupușorul său, așa către desfătarea tinereților. Și atâta era derobită și uimită de dragostea lui Hristos, mirele său, atât era de biruită de dorul bunătăților din cer, încât petrecerea ei, după cum zice apostolul, era în cer. Și era cu totul răsădită în casa Domnului, înflorită în curțile Dumnezeului nostru. Dar să întoarcem cuvântul iarăși la începutul său. Văzându-o tatăl său într-o aplecare ca aceasta, după cum arată cuvântul, în loc să se bucure și să mulțumească lui Dumnezeu că l-a învrednicit să face tată al unei fecioare ca aceea, de care toată lumea nu era vrednică, în loc să se folosească sufletește și să urmeze fapte bune a fiicei sale, cea înțeleaptă și de Dumnezeu luminată, și să facă aceleași fapte bune și el ca și fiica sa, ca împreună cu dânsa să moștenească împărăția cerurilor, pe care ea acum o moștenește, el nu numai că n-a voit acestea să le facă și să le urmeze, ci mai vârtos o muncea cu multe feluri de bătăi și chinuri. Pentru ce? Ca să o oprească. O grosime de minte și întunecare de la lucrarea unor fapte bune ca acestea, pricinuitoare de viață veșnică. Căci îmbrăcând-o cu haine noi și frumoase, după cum s-a spus, pe la prărnice, iar iadându-le săracilor și mergând fără dânsele acasă, tatăl ei întrebându-o de haine, fericită tăcea și nu răspundea nimic. Atunci el o chinuia pe dânsa cu multe feluri de bătăi, o tăra de păr, o lovea cu biciul și cu lemne, o bătea cu pumnul, cu palma peste obraz, ca pentru niște greșeli prea mari, și cu altele mai multe decât acestea o chinuia și o muncea în toate zilele, până a ajuns la vârsta de 12 ani. Iar fericita le răbda pe toate acestea cu duh umilit, cu mărime de suflet și cu o sârdie, mulțumind lui Dumnezeu că a învrednicit-o a pătimii acestea pentru dragostea și sfintele lui porunci. Pentru aceasta pe cele dinapoi le uita, după cum zice Sfântul Apostol Pavel, și la cele dinainte privea. Acestea săvârșindu-se astfel, a sosit o vreme de semănături în care tot omul se sârguiește a arunca în pământ semințele pentru trebuința hranei cele trupești. Deci a ieșit și tatăl fericitei cu plugul la câmp, că această meserie avea, și a poruncit femeii sale să-i gătească bucate, apoi să-i le trimită la câmp prin Filoteia. Și mergând Filoteia cu bucatele la câmp ca să-l ducă tatălui său, în fiecare zi săracii, știind-o pe dânsa așa de milostivă, îi ieșeau înainte și îi cereau milostenie. Iar ea, fiind biruită de milostenie și cu altceva neavând să-i miluiască, îi hrănea din bucatele ce le ducea tatălui său. Aceasta făcând-o mai multe zile, neaducând bucate de ajuns tatălui său, ci rămânând tatăl său flămând, neștiind ceea ce făcea fiica sa, apoi neputând a mai suferi, mergând tot atât acasă, a zis către femeia sa: pentru ce nu trimiți bucate de ajuns și rămân totdeauna flămând? Dar femeia, știind că totdeauna a trimis bucate destule, i-a răspuns: eu totdeauna ți-am trimis bucate destule, dar știu eu ce face fiica ta pe cale cu dânsele? Poate după obiceiul ei le dă săracilor. Acestea, auzindu-le el, a tăcut. Iar diavolii i-au băgat în inima lui gând rău și ucigaș. Au pus în mintea lui să pândească pe fericita să vadă ce face cu bucatele. Deci, ducându-se iarăși la câmp la lucrul său, a așteptat până la vremea în care era să vină fericita cu bucatele. Și plecând sfânta cu bucatele de acasă și venind la locul cel obișnuit, precum și îndemnatic pentru lucrarea faptei bune a milosteniei, și după obicei înconjurând-o săracii, a început fericita a le împărți din bucate și a-i hrăni. Iar tatăl său, din locul acela din care o pândea, văzând ceea ce făcea fiica sa, umplându-se și biruindu-se de mânie, s-a pornit asupra ei. Și neîngăduind drăcească mânie ca să ajungă la dânsa și după obiceiul său, precum totdeauna alte dăți, să o apuce de cosițe și să o bată până când își va stâmpăra mânia cea dobitocească, a zvârlit întrânsa cu barda cea plugărească pe care o avea la brâu și, lovind-o, a rănit-o la un picior. Atunci îndată, o minune, și-a dat sfântul și fericitul său suflet în mâinile lui Dumnezeu. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale și niciun cuvânt nu este de ajuns a povesti minunile tale. Cât sunt de neurmate căile tale, neajunse judecățile tale și neînțelese rândurile tale. Nu era prigoană asupra creștinilor ca de demult, pe vremile tiranilor împărați. Nu erau tirani ca să poruncească, nu erau muncitori care să chinuiască, ci ea a fost chinuită în vreme de pace, în vreme de creștinătate, nu de cei străini, ci chiar de cel ce a născut-o, și de vitrega sa mamă, care erau creștini cu credința. Apoi, prin răbdarea ispitelor celor aduse de la dânsi asupra ei, prin dragostea aceea către Dumnezeu și prin râvna către lucrarea faptelor bune, s-a făcut muceniță, nu mai prejos decât cele de demult, care au mărturisit pe Dumnezeu înainte tiranilor și au pătimit de la dânsii. Și așa, cum am spus, cu cunună mucenicească s-a încununat după cuviință. Aceasta s-a făcut prin prorocul ce zice: întru ce te voi afla, între ce te voi judeca? Căci a văzut-o pe dânsa Domnul, care vede toate cele ascunse ale tuturor oamenilor, că este mare la suflet, vitează la minte, tare în credința către el, în răbdarea ispitelor și a necazurilor celor aduse asupra ei de la diavol și de la oameni, având nebiruită voință către lucrarea faptelor bune, fiind bătrână cu vârsta cea duhovnicească și într-o faptă cea bună desăvârșită și ajunsă la măsura vârstei lui Hristos. De aceea a economisit prin acest sfârșit grabnic și leznicios ca să treacă de la cele pământești, vremenice și pline de necazuri, la odihna cea veșnică și la veselia cea neîncetată. Între acest chip, săvârșindu-se Sfânta Filoteia, Sfântul ei suflet suindu-se la Dumnezeu, strălucind cu negrăită slavă cerească și dumnezeiască, înconjurat de Sfinții Îngeri și de cetele Sfinților, a fost petrecut la Împărăția Cerurilor și așezat împreună cu Fecioarele cele înțelepte. Iar acum se veselește și se îndulcește de frumusețile cele negrăite ale mirelui ei celui veșnic și nemuritor. Acest lucru văzându-l ceata diavolilor, care mai înainte se lăudau și nădăjduiau că precum pe strămoașă, așa și pe strănepoată o vor amăgi prin măestriile lor și o vor împiedica de la lucrarea faptelor bune, că o vor birui și o vor face vânata lor, fiind ei singuri biruiți și rușinați, s-au dus tânguindu-și neputința și nehărnicia lor, căci n-au putut birui pe o copilă simplă. Așa au lucrat neputincioșii contra fericitei, prin meșteșugirile lor și-au îndelungat asupra ei fără de legea lor. Dar Domnul cel drept a tăiat grumazul lor și n-a lăsat toiagul păcătoșilor peste soarta fericitei, ca să nu-și întinde fericitele sale mâini la vreo fără de lege. Sufletul ei a scăpat ca o pasăre din cursa vânătorilor, căci cursele care le întinseseră ei s-au zdrobit, iar ea s-a izbăvit. Iar sfântul ei trup rămânând pe pământ și încă curgând sânge din piciorul cel tăiat, a strălucit cu slava cerească încât lumina și locul din prejur. Acest lucru văzându-l ticălosul, sau mai bine zis ucigașul tată, a fost cuprins de spaimă și cu tremur. Pe de-o parte, pentru că s-a făcut ucigaș al singurei sale fiice, iar pe de alta, pentru strălucirea slavei cele din prejurul sfintelor moaște. Și mergând să apuce și să ridice sfântul ei trup, nu putea nici să se apropie, nici să se atingă de dânsul, poate pentru strălucirea slavei cele din prejurul lui, sau poate și pentru nevrednicia sa. Această minune, dacă a văzut-o, a alergat în cetate și mergând la arhiepiscop și la cei mai mari cetății, le-a spus toată pricina cum s-a întâmplat și cum sfântul ei trup acum zace pe pământ și cum este proslăvit de Dumnezeu, cu slavă cerească. Iar arhiepiscopul, împreună cu toți arhierei, cu tot clerul său și cu toți cei mai mari ai cetății și mulțime de popor, auzind lucrul acela minunat, au alergat cu făclii, cu șitămâie, cu slujbe și cu rugăciuni. Și ajungând, au văzut sfântul ei trup slăucind cu acea dumnezească lumină și s-au minunat cu toții. Apoi au preamărit pe Dumnezeul minunilor, care și acum în vremile noastre preamărește nu numai pe robii săi, ci și pe roabele sale care împlinesc cu fapta poruncile lui cele sfinte și fac voia lui cea dumnezeiască. Apoi, făcând rugăciuni și psalmodii multă vreme, au voit să ridice sfântul ei trup. Dar apropiindu-se îngropătorii, după porunca arhiepiscopului și arhiereilor, ca să-l ridice și să-l ducă în cetate, nici de cum n-au putut să-l ridice și nici măcar să-l miște sau să-l clatine. Atunci, mai mult spăimântându-se și minunându-se, cu mai multă sârguință și evlavie au început a se ruga lui Dumnezeu și Sfinte Filoteia ca să binevoiască a merge cu ei în cetate. Apoi, apropiindu-se însuși arhiepiscopul, împreună cu ceilalți arhierei și încercând a ridica sfintele moaște, n-au putut nici de cum. Căci Dumnezeu, vrând să preamărească cu minuni pe roaba sa, a îngreuiat trupușorul ei cel fecioresc ca o stâncă de piatră neclintită. Și văzând arhierii acest lucru și tot poporul, s-au spăimântat foarte tare. Apoi, cunoscând toți că nu este voia lui Dumnezeu și a sfintei a merge cu dânsii în cetatea care era patria ei, au început a se ruga către dânsa și a zice astfel: O, sfânta lui Dumnezeu, Filoteio, dacă ți este urâtă patria ta și nu primești a te odihni întrânsa și să o răspătești cu facere de bine, cu crotire de vrăjmași și de primejdii, pentru că aici te-ai născut și ai crescut și aici bine ai plăcut lui Dumnezeu și te-ai sfințit, arată-ne unde binevoiești a te înstrăina, vindu la Constantinopol ca Sfânta Parascheva, la Sofia sau la vreo mănăstire de prin munții aceștia. Dar nici de cum nu s-a urnit din locul unde zăcea. Apoi au început a-i spune pe nume locuri de dincoace de Dunăre. I-au pomenit Bucureștiul, i-au pomenit Craiova și alte târguri mai mici. I-au pomenit mănăstirile de prin târguri, de prin munți, dar n-a vrut să asculte rugăciunea lor, până când i-au pomenit întreagă și fără îndădejde biserica domnească din orașul Curtea de Argeș. Și cum i-au pomenit această sfântă biserică, îndată s-a ușurat mai mult decât greutatea cea firească. În acea vreme domnea în țara românească binecredinciosul domn Radu Voievod, poate acela care se poreclea Negrul, zidise din temelie biserica mai sus numită, care a alcătuit și târgul și multe alte târguri, și a ridicat mănăstiri precum se văd și până acum, fiind foarte iubitor de Dumnezeu și fierbinte râvnitor al bunei credințe. Deci arhierei și cei mai mari cetății Târnovo, văzând voia sfintei, dar mai virtuosa lui Dumnezeu, ca să lumineze și să întărească în credința cea dreaptă pe poporul românesc, unde nu de mult venise apiche din Italia și se așezase în locurile acestea, apoi să-l îmbogățească și cu facile de minuni și cu tămăduirile ei, au hotărât să înștiințeze mai întâi prin scrisoare pe binecredinciosul și iubitorul de Hristos, Radu Voievod, toată pricina Sfintei, despre viața, pătimirile, lucrarea faptelor bune, moartea și despre îngrăuirea trupului ei, cel cu neputință nimănui de ridicat, și cum că i-au pomenit toate cetățile și mănăstirile cele din prejur, și cele din Valahia, și că nici una din acestea n-a voit. Iar cum i-au pomenit biserica domnească din Argeș, îndată s-a făcut mai ușoară decât greutatea ei firească. Deci, cunoscând și Maria ta, ziceau ei, bunăvoirea Sfintei, că voiește să se dăruiască poporului Măriei tale cel românesc, iar mai vârtos Dumnezeu de sus, binevoiește și Maria ta a cinsti și a îmbogăți țara și poporul Măriei tale cu acest odor scump și de mare preț. Apoi, pe lângă altele, a te arăta făcător de bine și cu această prea mare facere de bine. Pentru aceasta trebuie a te osteni și a veni până la Dunăre ca să o primești și cu cinstea cea cuvincioasă să o duci și să o așezi în biserica din Argeș, cea dorită de ea. Iar noi o vom aduce până acolo. Radu Voievod, după ce a primit scrisoarea aceasta și a înțeles cele scrise, foarte mult s-a bucurat și cu lacrimi a mulțumit lui Dumnezeu și Sfintei. Și îndată cu mare sârguință, luând arhierei cu tot clerul cel bisericesc și pe toată boierimea, precum și mulțime de popor care covârșeau cu râvna către Dumnezeu, cu dragostea, evlavia și credința către Sfântă, cu tămâie și cu văclii au ieșit înainte la Dunăre în întâmpinarea Sfintei. Și cu mare cinste, cu slavă și alai, primindu-i Sfintele moaște și aducându-le cu cântări de psalm și cu doxologii, le-au așezat în biserica domnească. Și de atunci până acum se află nestrămutate din acel oraș, cu toate schimbările vremilor, stăpânilor și răscoalelor, ce adeseori s-au întâmplat în țările acestea. Aceasta dă multă și tare încredințare celor cunoscători și drept credincioși că acest lucru nu este al puterii și al grijii omenești, ci al facerilor de minuni și al voii sale de a petrece în același oraș unde s-a așezat. Iată tuturor celor ce alargă la dânsa cu credință tămăduiri de multe feluri de boli, orbilor vedere, bolnavilor însănătoșire, izbăvire celor supărați de duhuri necurate și, în scurt, oricine alargă la dânsa cu credința fierbinte, cu sârguință și cu lacrimi se roagă ei, își dobândește cererea sa. Aceasta a fost viața și petrecerea Sfintei Filoteia, așa i-a fost râvna pentru faptele bune, așa a fost din pruncie, cu totul a fierosită faptelor bune, încât însăși pe sine s-a făcut faptă bună. Cum am zis, ea era de neam bulgăresc, născută din părinți creștini, din marea cetate Târnovo, crescută de maică sa cea firească în învățături drept credincioase și din vârsta cea tânără a început cu o sârdie a lucra faptele cele bune, a merge adesea la biserică, a ascultat dumnezeiștile scripturi cu luarea minte, a postit și a păzit fecioria cu din adinsul, nu numai cea trupească, dar și cea sufletească. A miluit pe cei săraci, a săturat pe cei flămânzi, a adăpat pe cei însetați, a îmbrăcat pe cei goi, a și înfrumuseța prin acestea candela sufletului său, a și agonisi un de lemn în vasele sale, a se pregăti pentru intrarea în cămara cea de nuntă. Deci a răbda toate ispitele, necazurile și strântorările, după cum Sfânta Scriptură zice: Fiule, dacă te-ai apropiat să slujești lui Dumnezeu, gătește-ți inima spre ispite. Fericită făcând acestea, a răbdat toate pentru fapta bună. Bătăile de la mama sa cea vitregă, ocările, dosădirile, pălmuirile, schingiurile, pâra către tatăl său, precum și tot felul de necazuri și ispite. Și nu numai acestea, ci și pe cele de la tatăl ei l-a răbdat cu o sârdie până la moarte, încât nu avea nici zi, nici ceas în care să aibă odihnă și să nu se afle între unele ca acestea. Adică înăuntru ispite, tulburări, îngroziri, mâhniri. În afară, prigoniri, necazuri, bătăi, schingiuiri. Pentru că diavolul năvălise asupra ei cu toată puterea, ca asupra lui Iov cu ispitele, ca obosind-o cu răbdarea, să oprească de la lucrarea faptelor bune. Iar fericita nu numai că nu obosea, ci încă stăruia, după cum zice apostolul Pavel. În ispite și necazuri, pe cele dinapoi le uita și către cele dinainte se întindea. Până când i-a răbdat și moarte din mâinile celui ce a născut-o și cu sfârșit mucenicesc s-a încununat, primind cununa de biruință de la puitorul de nevoință Hristos, mirele ei cel fără de moarte și în cămările cele cerești s-a așezat cu fecioarele cele înțelepte și cu mucenițele, ea care a murit pentru dragostea lui Dumnezeu, ca mucenițele și pentru poruncile lui, sufletul și-a pus. Acum sufletul ei cel fără prihană și sfânt se odihnește și se veselește în ceruri, în împărția lui Dumnezeu, în locașurile dreptilor și de îngeri se slăvește veșnic. Iar sfântul ei trup se păzește nestricat și întreg, ca al multor sfinți, și se cinstește de poporul cel creștinesc și zvorăște de apururi de atămăduiri, celor ce cu credință și cu evlavie năzuiesc cu rugăciuni către dânsa. Acesta este, o sfântă Filoteio, cuvântul care ți-am făgăduit când m-ai învrednicit de binecuvântarea ta. Iată, am împlinit făgăduința, nu după cât se cădea, ci după putere. Plătind astfel și pentru mine datoria și mulțumindu-ți pentru cei de-o patrie cu mine, care s-au îndulcit atâta vreme de facerile tale de bine și s-au învrednicit de tămăduirii și de darurile tale, când patria a fost apărată de tine cu multe ocrotiri și niciunul nu s-a aflat să aducă mulțumirea și lauda cea datorată. Deci tu, o sfântă Filoteio, care ai cugetat totdeauna ce le cerești în toată viața ta pământească și ai zburat în ceruri, privește peste noi cu milostivire, căci nici după ce ai lăsat cele pământești nu ne părăsești, ci mai vârtos porți grijă, acoperi și păzești pe poporul tău, pe care l-ai ales a rămâne cu dânsul, căci s-a dat și acest dar sfintelor suflete. Deci acum, când mai vârtos te-ai apropiat de Dumnezeu și perdelele cele trupești s-au dat în lături și față către față vorbești cu El, mijlocește pentru noi ca să ne îndrepteze și să ne povățuiască către cele plăcute Lui. Apoi părtașa împărăției Lui, deși este mare cererea și mai presus de vrednicia noastră, să ne facă însuși Hristos Dumnezeul nostru, căruia se cuvine toată slava, mărirea și marea cuviință, împreună și celui fără de început al lui Părinte și preasfântului de viață făcătorului Duhului Său, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.